Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se bavimo novinarskim beščašćem s početka 90. godina prošloga stoljeća, a potom i hrvatskom inicijativom da se preispita rad Haškoga suda koji je Vojislava Šešelja pustio na slobodu. Tu je i analiza bosansko-hercegovačkog političkog sistema kroz prizmu nacionalnog prebrojavanja koje je dovedeno do vrhunskog apsurda, te odjec izjave crnogorskog premijera Mila Đukanovića da je Gavrilo Princip terorista.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo pričom o nečasnom novinarskom poslu. O 90. godinama prošloga stoljeća u Srbiji, kada su se poslanici javne riječi natjecali u tome ko će perom ustrijeliti više neprijatelja. Ova je tema ponovno isplivala na površinu nakon što se, nakon prijetnji upućenih Bruni Vekariću, otkriveno da tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu i dalje radi na predmetu mediji. Riječ je o istragama protiv osumnjičenih za ratno huškanje, a da apsurd bude veći, neki od često pominjanih i danas su vrlo prisutni u srbijanskim medijima. Mediji će na Balkanu ostati neprofesionalni sve dok iz onih koji se zovu mainstream glasilima ne odu novinari koji su širili mržnju i trovali generacije. Temu priredio Miloš Teodorović.
Da li bivši novinar RTS-a, a danas poslanik partije Aleksandra Vučića Milovan Drecun ima razloga za zebnju nakon što je tužilac Vekarić obelodanio kako veruje da možda upravo on stoji za pretnji kojima je izložen, a zato što je i Drecun pod lupom u slučaju mediji. Vekarić u interesu istrage ne otkriva detalje, ali navodi da su učinjeni značajni iskoraci u istrazi o medijskom podstrekivanju na zločine, koja se bez jedne optužnice razvukla na 5 godina.
Došli smo do određenih saznanja do jednog nivoa i dalje utvrđujemo odgovornost, odnosno proveravamo podatke koji nisu ni malo najmanji. Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet.
Istovremeno, dok u tužilaštvu obrađuju ogromnu količinu medijske građe, u jednom od beogradskih dnevnika objavljuju saznanja o navodnom iznošenju podataka iz samog tužilaštva i njihovoj predaji ljudima u ambasadi SAD. To je teza koja se poklapa sa onima koje je u nadahnutom izlaganju u Skupštini Srbije izneo i sam Drecun.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili Američko?
U tužilaštvu nisu želeli da komentarišu ovakve nastupe novinara i poslanika prepoznatljivog po televizijskoj emisiji u kojoj je iznosio navodne teorije o širokim zaverama kao uzrocima sunovrata u kom se Srbija našla. Koliko je moguće, između ostalih, i samog Drecuna prepoznati objašnjenju koje iznosi profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević.
Neki ljudi koji rade u širem smislu u tom informativnom aparatu, ali i političkom, nove vlasti, tu da obezbede kontinuitet i da kažu da uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju i da u odnosu na to sadašnja vlast ne menja svoje pozicije, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Svakako, na trenutno najvišu poziciju je dospeo Ratko Dmitrović, koji je kao novinar RTS-a također zanimljiv tužilaštvu, barem ako je suditi po njegovom spominjanju u publikaciji Reči i nedela, koju je ta institucija objavila 2011. Danas je Dmitrović prvi čovjek kompanije Novosti, dok je njegov šef iz RTS-a u vrijeme kada je ta kuća bila nesumnjivo državno dirigovana propagandna mašinerija, Milorad Vučelić, viđeni analitičar koji je, što bi mogao biti vrhunac apsurda, nedavno na televiziji Pink govorio o cenzuri. Tom prilikom je kao laži opisao optužbe za cenzuru koje se upućuju aktualnoj vlasti, te pojasnija.
To je jedno, ono, ponavlja jednu laž beskrajno, beskrajno, napređenje.
Pa će neko i povjerovat.
Teško je oteti se utisku koji iznosi predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji se osjeća veoma jak zadah 90-ih.
O Vučeliću je skoro nemoguće govoriti izvan tog konteksta. Dovoljno je čuti odlomak iz, na primjer, komentara iz 91. kada je sa televizije osuo po rezervistima koji su bežali od rata.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičuk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
Bilo bi zanimljivo utvrditi da li je, koliko dugo i ako jeste, zbog čega sam Vučelić bio u ratnim zonama. No vaskrsavanje novinara tog kalibra inspirisalo je NUNS da još 2009. podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba i novinara u Radioteleviziji Beograd, Radioteleviziji Novi Sad, dnevnim listovima Politika, Večenje, Novosti i drugima, a za koje se veruje da su kao državna medijska preduzeća vodili ratno huškašku kampanju. Do danas se ništa nije tim povodom dogodilo. dogodilo. Vukašin Obradović.
Kao posledica toga, evo, sada imamo na sceni ponovo iste ljude presvučene u neke nove odore, ali poruke koje oni šalju, čini mi se, bitno se ne razlikuju.
Značilo bi to, dodaje profesor Milivojević, da je zapravo pravni proces podbacio, dok ja u akademskim krugovima bilo istraživanja koje su se bavilo ovom temom. Sama novinarska struka uglavnom je ostala nema, praktično i bez otpora, zbog čega su u godinama posle 5. oktobra iznikli novi rizici sa kojima će javnost tek da se nosi.
U profesionalnom smislu i u odnosu na javnu debatu rizik je u stvari najveći, jer proizvodi jednu konfuziju i proizvodi jedno haotično u mentalnom smislu stanje, koje nas svaki put kad imamo neku konfliktnu situaciju, kad neko razvrne zastavu Velike Albanije, kad se vrati Šešelj iz Haga, kad se dogodi nešto u susjednoj ili u daljim zemljama, kod nas uvek u društvu aktivira temeljno ponovo jedan agresivni govor prema svemu što ugrožava tu sliku koju mi pokušavamo da sačuvamo o 90-im, a koja je fundamentalno netačna.
Sve to našu sagovornicu uverava da vlast koju personifikuje lider naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić svoj evropski kurs pokušava da dokaže u odnosu na budućnost. Zanemaruje pri tome, citira Milivojević pisca Vilijema Foknera, da prošlost nikada nije mrtva, pa da čak nije ni prošlost. Srbija je danas svakako drugačija država od one kakva je bila u vreme Miloševića, pa stoga i to što su među onima koji diktiraju njenu medijsku politiku i oni koji su to činili u vreme njegove diktature, danas proizvodi drugačije posljedice, ali u svakom slučaju pogubne, uverava Vukašin Obradović.
Plašim se da se režim, da bi skrenuo pažnju sa ekonomskih tema, da okreće light nacionalizmu, zbog toga je i normalno da u toj i takvoj situaciji računaju na proverene kadrove, oni koji imaju već iskustva sa tim koketiranjem ili zagovaranjem nacionalističkih ideologija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju u kojoj se od Haškog tribunala traži da optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja vrati u zatvor. Od srbijanskih vlasti traži se da osude govor mržnje i zalaganja za Veliku Srbiju. S deklaracijom se požurilo kako bi dokument stigao do Evropskog parlamenta, koji će sutra na inicijativu hrvatskih zastupnika glasati o rezoluciji o Šešelju. Priredio Eni Zebić.
Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio deklaraciju povodom odluke Haškog tribunala da na uvjetnu slobodu pusti Vojislava Šešelja. Prema deklaraciji koju je u saboru pročitala njena inicijatorica, bivša premijerka Jadranka Kosor, među ostalim traži se da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije međunarodne pravde. Zatim,
poziva Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu. Naglašava obvezu Republike Srbije kao države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji da nedvosmisleno osudi svaki govor mržnje, projekt Velike Srbije i prekrajanje međunarodno priznanih granica u skladu s vrijednostima međunarodnog prava i demokratskih standarda koje vrijede među članicama Europske unije.
Odluka suda o Šešeljevom puštanju, ističe sabor u svojoj deklaraciji, donesena je bez ujednačenih kriterija i odstupa od načela vladavine prava, a Šešelj nakon povratka u Srbiju nastavlja sa prijetnjama, zastrašivanjem i širenjem etničke i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, vrijeđa i ponižava žrtve, te javno zagovara teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj kao članici Europske unije i NATO-a. Jadranka Kosor već je ranije upozoravala da Šešelj, otkako je stigao u Srbiju, krši uvjete koje mu je Haški tribunal postavio kod privremenog puštanja na slobodu, jer u svojim istupima vrijeđa i ponižava žrtve zločina i zastrašuje žrtve i svjedoke, a da je Haška odluka o njegovom puštanju uvreda za sve Šešeljeve žrtve. U ime kluba vladajućih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović apostrofirala je posebno traženje da srpski državni vrh osudi Šešeljeve istupe i distancira se od njih, podsjećajući da je suradnja sa Hagom jedan od uvjeta na putu svake zemlje prema članstvu u Europskoj uniji.
To je upravo pomoć svim naprednim snagama da osude takvo ponašanje na jedan nedvosmislen način. To Hrvatska traži, to Hrvatska ima pravo tražiti jer se to od nje tražilo i to je za svaku zemlju potrebno.
U raspravi o deklaraciji u Hrvatskom saboru svi su klubovi podržali deklaraciju, a klub Srpske manjine kazao je da neće biti protiv. Sa deklaracijom se požurilo kako bi stigla na vrijeme do Strasbura, gdje će sutra na hrvatski prijedlog Europski parlament raspraviti i izglasati rezoluciju koja bi prema prijedlogu trebala snažno suditi ratno-huškačku retoriku optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja i pozvati srbijansku vladu da se jasno distancira od njegovih istupa. O Šešelju je bilo riječi i na današnjoj sjednici hrvatske vlade. Premijer Zoran Milanović.
Tu hrvatska vlada ima inicijativu i preko stalne misije u New Yorku i drugim kanalima već poduzima određene radnje koje su u okviru naših mogućnosti i nadležnosti. Dakle, ono što možemo i što smatramo da je ispravno, to radimo. Saborska deklaracija je dobro došla. Ono što sam jutros vidio u tekstu deklaracije mi se čini prihvatljivim i uravnoteženim.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako će se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u Ujedinjenim narodima i da će Hrvatska u tome sudjelovati. Europska unija ne sudjeluje u toj raspravi, ali s obzirom na unazađivanje europskog procesa u regiji kao rezultata Haške odluke o puštanju Šešelja, razgovarala sam sa europskom povjerenicom Federicom Mogherini sa prijedlogom da Europska unija ovoga puta izuzetno sudjeluje u toj raspravi, kazala je ministrica.
Nadam se potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uključe i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde europski put, a i zato da koliko je moguće neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kosovske snage sigurnosti obilježile su 6 godina postojanja. Tim povodom zvaničnici u Prištini su poručili da je došlo vrijeme da se one transformišu u oružane snage Kosova, izvještava Amra Zajneli.
Na 6. godišnjici od osnivanja kosovskih snaga bezbednosti predsjednica države Atifete Jahjaga je kazala da je okončanjem procesa strateške revizije sektora bezbednosti povećana potreba za stvaranjem moderni oružanih snaga Kosova. Jahjaga je na ceremoniji u kasarni Adem Jašari u Prištini istakla da buduće oružane snage Kosova trebaju da imaju odbrambene kapacitete, a koji će odgovoriti bezbednosnim izazovima.
E armija force sigurisë Kosovës. De armija e forces armatosur të Kosovës.
Budućnost kosovskih snaga bezbednosti koja nema alternativu ostaje primarni posao za novu skupštinu, institucija koja je veoma potrebna i važna za zemlju i za njene građane, što će doprineti tome da Kosovo ima odbrambene snage koje će kompletirati konsolidaciju naše države i doprineti kolektivnoj bezbednosti Evrope, kazala je Jahjaga. Predsjednice istakle da su kosovske snage bezbednosti formirane na snažnim temeljima, vođene s ciljem stvaranja pune bezbednosne infrastrukture u saglasnosti sa potrebama države i u harmoniji sa nacionalnim interesima, a kako bi postale faktor mira i stabilnosti u regionu i šire.
Forca sigurisë Kosovës.
Na tom putu snage bezbednosti su imali i podršku NATO-a i njihovi mirotvorni snaga na Kosovu, kao i nacionalne garde SAD-a koje su vas pratile i podržale u obavljanju svih zadataka, dodala je ona. Odlazeći premijer u vladi Kosova, Hašim Tači izjavio je da će euroatlantska perspektiva snaga bezbednosti biti prioritet nove vlade. On je također istakao da će institucije doneti brze odluke za formiranje oružanih snaga Kosova. Jedan od prioriteta pred nama jeste da se poduzmu sve legalne pravne procedure, a kako bi se snage bezbednosti što pretransformisale u oružane snage Kosova. I komandant ovih snaga Kadri Kastrati istakao je da su dostupni stignuća snaga bezbednosti vidljiva. Kosovske snage bezbednosti spremne su da se transformišu u oružane snage Kosova i da preuzmu nove zadatke u odbrani njenih građana, kazuje Kastrati. Inače, ove snage su multietničke, lako naoružane i uniformisane snage koje za zadatak imaju da sprovedu operacije odgovora u slučaju krize na Kosovu i u inostranstvu, te operacije civilne zaštite na Kosovu i pružanje pomoći civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike. A upravo je pitanje transformacije ovih snaga u oružane snage Kosova dovelo do raspuštanja Skupštine Kosova zato što su poslanici srpske zajednice, čiji su glasovi potrebni za tako nešto, bojkotovali takve ustavne amandmane. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije 10 godina jedan je američki institut, analizirajući Dejtonski sporazum, ustvrdio da bi, kad bi Sjedinjene Američke Države bile ustrojene po principu ovog bosanskog ustava, propale u roku od 3 sedmice. Bosna i Hercegovina se eto još uvijek održava na tim principima, a kao da to nije dovoljno, pojedini su zastupnici prevazišli sve apsurde nacionalnog prebrojavanja. Haris Pleho i Rasim Smajić iz Bosanske stranke u Skupštini kantona Sarajevo u kandidatskom obrascu Centralne izborne komisije izjasnili su se kao Srbi. Zahvaljujući pravilno izabranoj nacionalnosti, unatoč skromnom broju osvojenih glasova, uvršteni su među 5 zastupnika iz kantona koji će biti imenovani u Dom naroda federalnog parlamenta, i to kao predstavnici srpskog naroda. Selma Boračić kaže kako mijenjanje nacionalnih dresova pokazuje da je BiH društvo iz faze romantične prešlo u interesnu zaštitu vitalnih interesa.
Slučaj Harisa Plehe i Rasima Smajića, koji su se kao poslanici Skupštine kantona Sarajevo izjasnili kao Srbi, kako bi mogli biti birani u Dom naroda federalnog parlamenta, na najbolji način pokazuje promašenost koncepta etničke reprezentacije. Publicista i književnik Emir Imamović.
Neko može 2 godine biti Srbin, 4 godine Hrvat, 5 godina Japanac, 22 godine Norvežanin, kako god mu je volje. Bilo je naravno pitanje zašto se niko tako nečega banalnog nije sjetio ranije. Pa vjerovatno zato što smo izašli iz faze krajnje uslovno rečeno romantičnog nacionalizma u onaj interesni. Ovaj sistem koji mi imamo to omogućava. Ako postoji neka mogućnost da iskoristite i pritome ne kršite zakon, a vama bude bolje, pitanje je bili iko od nas je zaobišao.
Slični slučajevi poznati su od ranije. Haris i Rasim, time što su se izjasnili kao Srbi, prekršili su izborni zakon Bosne i Hercegovine, tvrdi predsjednik naše stranke Denis Grac. Naime, njima još uvijek traje mandat kao vijećnicima u gradskom vijeću, izabranim na lokalnim izborima 2012. godine, u kojem su se izjasnili kao ostali.
I to član 419 izbornog zakona, koji jasno propisuje da se za vrijeme trajanja mandata osoba koja je prošla kao kandidat u određeno zakonodavno i drugo tijelo, ne može mijenjati svoje izjašnjavanje za vrijeme trajanja svog mandata. Najveću, da tako kažem, krivicu i odgovornost nosi CIK, koji je pravovremeno trebao reagovati u onom trenutku u kojem je došla prijava njemu od strane tih kandidata i trebao je utvrditi da su oni kao izabrani predstavnici u zakonodavnoj vlasti se prije izjašnjavali drugačije nego kao što se sada izjašnjavaju.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Framile Babić smatra da za ovakve poteze, pored pojedinaca, trebaju biti kažnjene i političke stranke iz kojih oni dolaze.
To je tako ruganje zakonu, tako ismijavanje smisla zakona, da 2 muslimana se dašnjaju ga Srbija, znamo da je prije onaj bio Emil Vajke i Banja Lucu, kao veliki Srbina, zašnjava se kao Hrvat. Ovo zaslužuje kaznu ne samo političkih stranaka i njih vođa, nego i predstavnik međunarodne zajednice.
Poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Slaviša Šućur kaže kako je u Bosni i Hercegovini odavno sve moguće. On tvrdi kako ustavni sistem generiše da se jedino kroz pripadanje nekom od 3 konstitutivna naroda može biti izabran u izvršnu ili zakonodavnu vlast.
To je sad jedan od dokaza koliko je cijeli koncept naš ustavni i taj koncept pripadnost nekom kolektivitetu iznad građanskih drugih svih ljudskih vrijednosti, a između ostalog, nažalost, govori mnogo o stanju našeg društva. Ono što se nama desilo je jedan totalni pad što se tiče morala, sistema vrijednosti.
Mijenjanje nacionalnih dresova u podijeljenom BH društvu pokazuje kako je novac ipak bitniji od pripadnosti. Novinar magazina Buka, Dragan Bursać.
Očigledno nacionalna komponenta nije predominantna u BiH, dominantnija je ona materijala, konkretno novčana, gdje ljudi dobiju apanaže od 4, 5, 6, 7 hiljada maraka za određenog mjesta u skupštini. To nije neki prevelik problem, veći problem obmanjivanje glasača koji su očigledno glasali za jednu opciju, jednu stranu i jedno sklapanje, dobili su nešto posve drugo.
No šta je sa osnovama političke etike i u kojoj mjeri je ona narušena? Bursać odgovara.
Bosna i Hercegovina nije nešto pretjerano moralna država sa svojim entitetima, a pogotovo sa političarima koji već 20 godina sjede na grbači ovoga naroda, tako da ovi postupci samo potvrđuju moralni sunovrat u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, sve zajedno sa stanovništvu.
Ipak šaljivim Bosancima vijest o novim Srbima potakla inspiraciju, pa se tako po društvenim mrežama piše kako se buduće sjednice Doma naroda federalnog parlamenta ne mogu održavati petkom. Naime, tog dana pripadnici islamske vjeroispovijesti obavljaju molitvu, džuma namaz. Građani smatraju da će upravo petkom nedostajati delegati iz kluba Srba jer će morati na džumu. Tako je Bosna i Hercegovina nakon Sejdić i Fincija dobila tandem Pleho i Smajić kao simbol nužnosti izmjene izbornog zakona i načina izbora Doma naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
Kao u Crnoj se gori, ovih dana vodi žestoka politička debata o tome da li je sarajevski atentat bio teroristički akt i da li je Gavrilo Princip bio terorista ili patriota i revolucionar. Povod je izjava premijera Mila Đukanovića da je sarajevski atentat bio teroristički čin. Slušate Predraga Tomovića.
U Prvi svjetski rat Crna Gora je ušla kao postradala i osiromašena zemlja, nepunu godinu nakon što je okončala svoje učešće u balkanskim ratovima. Učinila je to ostajući vjerna svojim savezničkim obavezama, vođena principima odbrane slobode i nezavisnosti i nepovredivosti međunarodnog prava. Istorijska je činjenica da ona nije podržala teroristički akt koji je bio povod za rat, niti je smatrala da se političkim ubistvima rješavaju problemi bilo kog naroda.
Tom izjavom tokom obilježavanja 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, crnogorski premijer Milo Đukanović je pokrenuo lavinu reakcija i tumačenja o atentatu Gavrila Principa na austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Prva se oglasila opozicija. Đukanović falsifikuje istorijske činjenice, ali i zasmijava građanstvo ovakvim izjavama, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Dragan Koprivica, funkcioner Demokratskog fronta.
Pa kao prvo treba reći da je to izjava koja je vjerojatno zasmijala veliki broj i građana Crne Gore i ne samo Crne Gore. Jedna izjava koja iskazuje servilnost prema Europi bez ikakve potrebe, izjava kojom se u stvari potpuno prikazuje pogrešno stanje i izvrću činjenice onakve kakve jesu. Dakle, to je jedna od, u najmanju ruku, humoristički rečeno maleroznih izjava gospodina Đukanovića koja mu uopšte nije bila potrebna i kojom nije zaradio ni jedan poen.
Među reakcijama na Đukanovićevu izjavu je i ona porodice Princip. Pjesnik Gavrilo Mile Princip kaže da je njegov rođak zapravo oslobodioc i revolucionar, a ne terorista, kako je po njegovom tumačenju ustvrdio crnogorski premijer.
Ako je Gavrilo bio terorista, onda su i junaci Mojkovačke bitke bili teroristi. Pa da li je, na primjer, Novica Cerović, koji je ubio Smail Agu Čengića, bio terorista? Da li su 13. julski ustanici bili teroristi? Opet kažem, to je njegovo spasonosna politička izjava koja neće piti vodu kod crnogorskog naroda.
U govoru na svečanoj akademiji povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović rekao je da Crna Gora nije podržala teroristički akt koji je bio povod za rat, i to je potpuno tačno, kaže istoričar Živko Andrijašević. Andrijašević je za pobjedu podsjetio na istorijski zapis o tome kako je zvanična Crna Gora tada osudila ubistvo austrougarskog prestolonasljednika i njegove supruge u Sarajevu. Prema Andrijaševiću, zvanična Crna Gora je 100 godina prije premijera Đukanovića ubistvo koje je počinio Gavrilo Princip nazvala, citat, bezumnim terorističkim aktom, kraj citata. Iz Pravedne Crne Gore saopštili su da crnogorski premijer ne može Gavrila Principa da proglasi teroristom, jer se, kako je naveo Rade Bojović, radi o idealisti, revolucionaru i jugoslovenskom patrioti koji je pucao u politiku koja je, kako tvrdi Bojović, simbolizovala kolonijalnu okupaciju i potlačenost južnoslovenskih naroda. A kako današnji udžbenici istorije u Crnoj Gori opisuju Principa? Kao teroristu, kao revolucionara, kao patriotu ili atentatora? Istoričar Slavko Burzanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne, ne piše da je terorista, nije tako kvalifikovan, nije kvalifikovan kao terorista, ako razgovaramo o tom činu, nezavisno od tog udžbeničkog štiva, možemo da ga kvalifikujemo kao teroristički akt. I to nije mimo epohi u kojoj se desilo. Čitav početak 20. vijeka i te dvije decenije ispunili su različiti politički atentati.
Dodajmo da je ovih dana opštinski odbor Liberalne partije u Podgorici zatražio brisanje naziva ulica koje nose ime pojedinih historijskih ličnosti poput cara Lazara, Karađorđa ili Miloša Obilića. Lidera te partije koja je u vlasti na državnom nivou zajedno sa Đukanovićevom DPS Andriju Popovića, pitali smo da li će po istom principu oni tražiti brisanje naziva ulice Gavrila Principa u glavnom gradu Crne Gore.
Pa iskreno ja nisam ni znao da postoji ulica Gavrila Principa u Podgorici. O tome nismo razmišljali, a u svakom slučaju vidjet ćemo kako će ići dalja procedura oko preimenovanja ulica u glavnom gradu, ali ne moraju to sve sami da urade liberali, očekujemo i od stalih, nazovimo suverenističkih političkih subjekata, da pokrenu takvu inicijativu ili da nam se bar pridruže.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
20. festival autorskog filma u Beogradu otvorio je dobitnik Zlatnog glava u Veneciji film Golub sjedi na grani, razmišljajući o postojanju Roya Andersona. Na ovoj jubilarnoj smotri bit će prikazano ukupno 80 ostvarenja, kaže član savjeta festivala Stefan Arsenijević, koji je Ljudmili Cvetković kazao kako se organizatori trude da naprave balans između nečega što se dešava u regiji, ali da ima i relaciju sa svijetom.
Da, ove godine slavimo 20 godina postojanja i kako monografija koja je izašla tim povodom kaže, pod nazivom Pohvala ludosti, potpuno je nevjerovatno da je takva jedna pod nazivom navoda ludost uspjela da opstane u ovoj zemlji. Pre svega, eto, najprej se osvrćemo na tih 20 godina, ali festival mora da raste i da nekako bude sve bolji, da se razvija, i u tom smislu od ove godine uvodimo i dva nova programa. Jedan je program radikalnog autorskog rukopisa koji se zove Banda Part i čiji je selektor Vladimir Perišić. Znači, pozabavit će se nekim autorima koji zaista stvaraju na marginama u svakom smislu. A drugi program je, opet okrećemo se nekoj budućnosti, edukativni regionalni program koji se zove Balkan Film Connection i koji će ove godine, znači, po prvi put okupiti u Beogradu 30 mladih profesionalaca, filmadžija, pre svega reditelja, producenata i scenarista. Cilj sa tim edukativnim programom nam je da prosto uspostavimo neke čvršće odnose i saradnju među mladim balkanskim filmadžijama, da nekako ukažemo na potencijalni put ka otvaranju ka internacionalnoj sceni.
Čini se da je poprilično izražena regionalna dimenzija. Očekujete li goste iz regiona?
Očekujemo. Pre svega je tu Dani Stanović kao Oskarovac, znači on će predstaviti svoj novi film Tigrovi koji je snimao u Indiji. Zatim je tu Jurić, koji je inače naš laureat, dobitnik Grand Prix Aleksandar Saša Petrović za svoj film Crnci. Znači, Zvonimir Jurić sa novim filmom Kosac. Da, imamo i projekat Trak Damjana Kozolea, koji je film, dokumentarni film o Ulaju, čuvenom konceptualnom umetniku, ali moram reći da imamo i zaista značajan broj autora koji nisu iz regiona, koji su u ovom trenutku jedni od najaktuelnijih, da tako kažem, autora svetu filma. Znači, Alice Rock-Woher, koja je dobitnica ovogodišnjeg Grand Prix u Cannesu, doći će da predstavi svoj film Čudesa. Zatim imamo najboljeg debitanta u Cannesu, Samuela Tejsa sa filmom Party Girl, i imamo i najboljeg debitanta u Veneciji, zvaničnog, znači film Sud indijskog reditelja, kog jako teško ću izgovoriti ime, Chattavaye Tamhanea.
Vi ste se sami na ovu 20. godišnjicu festivala podsjetili njegovog početka, onog vremena kada je nastao.
Mislim da je značajno prisjetiti se tog vremena, jer ta 94. je, ja sam imao tada 17 godina, ali evo sada predajem na fakultetu pa vidim kako ti neki novi mladi ljudi apsolutno nemaju odnos prema tom vremenu i nemaju iskustvo, i mislim da je jako bitno ponavljati prosto koliko su bila ta vremena strašna i mračna i eto u tom nekom potpunom mraku i izolaciji u kojoj je bila Srbija, gde je kao svaki neki normalan način života bio potpuno onemogućen. Ja sećam sam kao tinejdžer tu nešto želeo da se bavim filmom, ali delovalo je kao da nikada neću biti u mogućnosti. Fest se nije održavao. Znači, onda je nastala ta suluda ideja da se napravi festival, i to ne bilo kakav, nego festival autorskog filma, znači nekog vrlo specifičnog, neuniformisanog ličnog filma. I on je zaista, kako kaže i taj slogan na početku, bio zaista prozor u svet, pogled u svet.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 26. novembra, među ostalima, donosi priču o mladima Subotice koji napuštaju grad i odlaze u zapadnu Evropu ne bili pronašli bolji život.
Moj sin također namerava, ali još nije u mogućnosti, čeka. Jedan moj drugi izašao u Norvešku, ima u zgradi kod nas i otišli su sad njih par.
Sopranistica Vedrana Šimić tvrdi da se Sarajevska operska škola prepoznaje u svijetu.
Iz te škole je izašla naša Ljiljana Molnar, iz te škole su i Radmila Smiljanica, Ivica Šarić i tako. Da Lilijan, kažete, bilo gdje u svijetu, bilo koje opere, svi znaju ko je Lilijan.
Bili smo i u prihvatilištu za djecu i omladinu u Beogradu. Ta ustanova zbrinjava zlostavljane i zanemarene.
Moj otac nije me podržavao da nastavim školovanje. Tu kao me...
Moje djetinjstvo je teško. Moja majka je otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oni su odbačeni, nesretni, zaboravljeni. Bili su zlostavljani i prepušteni ulici. Utočište su na koncu našli u prihvatilištu za djecu i omladinu u Beogradu, na jedinom mjestu gdje su dobili toplu riječ i miran san. Već skoro 6 decenija tu borave najugroženiji maloljetnici iz cijele Srbije. Našim su reporterima Zoranu Glavonjiću i Milanu Nešiću neka od te djece ispričala svoju priču. Njihovi su glasovi izmijenjeni kako bi im bio zaštićen identitet.
Ovdje sam zato što moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Bilo je samo krivo to što ne može da razume, ne mogu ni ja da razumijem kako to svaki otac ima želju da ćerka završi školu. A on to nije htio. Tu kao me nije mi htio da pričam sa mamom, sa hraniteljicom, sa moje društvo, drugaricama. Razbio mi telefon, karticu. Nije me puštao iz kuće uopšte. Imala je dana kad nisam jela, bio je prazan frižider, bio je samo paradajz, a ja sam alergična na paradajz, onda sam jela. Izašla mi alergija. Stalno sam radila, prala sam na ruke, sređivala, brinula se o babi pa što ona bolesna.
Kakav je to život?
Duš.
Marina ima 17 godina. 16 je provela u hraniteljskim porodicama u unutrašnjosti. U jednoj od njih polovinu tog života također je imala probleme. Otac joj živi u inostranstvu. Od pre 4 mjeseca kada je stigla u prihvatilište, ide u obližnju školu. Ima skoro sve petice.
Super, lepo mi je. Lepi osjećaj kad si odličan džak, najbolji od Elena. Najviše u životu bih voljela da kada završim školu i kada budem imala svoju diplomu i posao, svoju kuću, svoj život, da moj tata tek tada shvati što sam ja želela. Da bude ponosa na mene.
A dolazi da te obiđe?
Ne, niko više. Niti žele da čuju za mene, samo zbog škole. Pa tata... Bilo mu je krivo što toliko godina nije bio sa mnom i misli da može tako da mi izvrati, da ja vidim da on mene voli. Na taj način što će ja biti svo vreme pored njega, da će mi naći dečka, da se udam.
Mnogi kad vide da su nešto deca iz doma uradila, deca iz prihvatilišta nešto loše, osuđuju ih. Kakva su deca iz doma?
Pa ovde su deca sva koja imaju probleme neke. Ovdje su došli da im neko pomogne. Svi smo doživjeli nešto što ne treba, a taj neko koji nas vreća nije u redu. Zato mislim da treba da poštujemo jedni drugi kakvi god da smo.
U prihvatilište na Voždovcu dolaze deca bez roditeljskog staranja, zanemarena, zlostavljana, žrtve trgovine ljudima, najmlađi izvršioci krivičnih dela, traumatizovana, sa problemima u ponašanju. Tu borave do 6 mjeseci dok socijalna ustanova ne odluči da li će se o njima starati primarna ili hraniteljska porodica ili će biti upućena u dom, ali mnogi ostaju po godinu ili dve jer nemaju gde. Ovdje imaju da se obuku i redovno jedu. Nikola ima 15 godina, rođen je u jednom malom gradu u Srbiji. Pre 4 mjeseca završio je u beogradskom prihvatilištu. Prvi put kada je za obrok poslužen mesni narezak, umalo se nije onesvestio. Kada ga je osoblje pitalo šta se dogodilo, saznali su da je u detinjstvu zbog nemaštine i gladi mjesecima jeo samo narezak koji su njegovi roditelji dobili iz humanitarne pomoći.
Moje detinjstvo je teško. Moja majka je, kako se zove, otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Kao klinac sam svašta radio i dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta. Mene je otac tukao, kako se zove, što nisam treo. On je inače alkoholičar i voli da pije. Nije izdržavao ni mene ni mlađa brata kako treba. Ja sam im kao, nemam pojma ni ja, neka figura koja im ne koristi. I onda sam ja, kako se zove, isto kad sam imao 11 godina, tako počeo da kradem i onda sam se izdržavao od toga što sam krao. Na primjer, ubio sam kući, tako to, trafike.
A šta ti najteže u životu?
To što živim s tim da, kako se zove, da ne odem u Kruševac, zašto svaki dan razmišljam o tome da ne odem u Kruševac jer će tamo meni biti najteže.
Ova deca čija smo prava imena izostavili u prihvatilištu dobijaju stručnu pomoć, ali i preko potrebnu ljubav od omiljene vaspitačice Tine, socijalne radnice Marije, upravnice Danijele i celog tima koji im je posvećen 24 sata dnevno. Iako je svakog dana tu 30 štićenika, na raspolaganju im je samo 16 kreveta, 8 za devojčice i 8 za dečake. Prostora je malo, iako država godinama obećava da će rešiti taj problem. U sobama koje su prepune starih igračaka, često spavaju po dvoje ili na dušecima u dnevnom boravku. Želje su im slične, da jednog dana, kako kaže Nikola, postanu svoji ljudi.
Najveća želja, pa da ono, normalan život, da imam kako ljudi žive normalan život. Da nađem posao, da ostvarim nešto svoje, deca, porodica, škola, naravno, završim neki fakultet, nešto i ovaj kako se zove, da živim skromno.
Deca iz prihvatilišta koja su najgore stvari preturila preko glave, ne gube nadu, uprko svemu raduju se životu i zato često vole i da zapevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
Subotica bi se po broju onih koji taj grad napuštaju i odlaze u inostranstvo mogla smatrati rekorderom u Srbiji. Iako zvaničnih brojki nema, nema ni Subotičanina koji lično ne poznaje nekoliko emigranata otišlih u potrazi za boljim životom. Lokalni mediji, javlja Vesela Laloš, čak govore o procesu koji se može pratiti na sedmičnom nivou.
Jedno od objašnjenja velikog odlaska mladih, ali i sve starijih iz Subotice, pa i dobrog dela Vojvodine, jeste mogućnost dvojnog državljanstva koje našim građanima pružaju Mađarska i Hrvatska, mada ti razlozi nisu jedini. I Hrvatska i Mađarska su članice Evropske unije i praktično su za vlasnike njihovih pasoša širom otvorena vrata za Evropu. Lokalni subotički mediji pominju cifru od preko 1000 odlazaka za samo godinu dana, što čini 20 osoba nedeljno. Građani su Subotice u razgovoru za naš radio navode da je to vrlo blizu istini.
Moj sin također namerava, ali još nije u mogućnosti čeka. Jedan mu je drugi izašao u Norvešku. Ima u zgradi kod nas, gdje otišli su sad njih par muževi i sad porodice se spremaju da za njima izađe napolje. Jedan drugi je otišao čak u Englesku sad, imao je tu posao, nije bio zadovoljan. Nisu zadovoljni ovdje sa situacijom i sa platom i tako dalje i idu za životom napolje.
Razlog napuštanja Zavičaja jeste svakako teška ekonomska situacija, a trenutno je najaktuelnija destinacija nemačko govorno područje, te je i povećan broj onih koji traže pomoć za učenje ovog jezika, kaže profesorica nemačkog Marta Pfeiffer.
Nažalost, za dva puta više ljudi, čak i više, se javljaju za ove ubrzane konkurse. Tih ljudi ima jako puno koji žele da uče, mislim, nemački, to za onu srednju konverzaciju, otprilike za jezički ispit A1. Njihova potražnja je jako, jako velika.
I rekli ste da se pretežno radi o starijim ljudima?
Da, oko 40, 50, čak i 60 godina.
Larisa Inić, novinar sa velikim iskustvom, jedna je od onih koji su doneli takvu odluku.
Plan mi je da odem u Englesku, to mi je već dugogodišnja želja, ali evo tek sada kada nam je Mađarska omogućila pristup dvojnom državljanstvu, imam realnu šansu da odem. Mene pre svega motiviše moralna, kulturološka i svaka druga beda koja je zahvatila ovu državu, narastajući fašizam iz koga nema povratka, a eto nažalost Subotica je grad koji je postao jedan zatvoren plemenski sistem, odnosno u Subotici troplemenski, potpuno suprotan onome što sam ja u svojoj suštini, a to je otvoreni kosmopolitski duh.
Odlazak u bolji život je za mlade pravi izbor, ali za sam grad ova masovna migracija može biti veliki gubitak. Sve to otežava i činjenica da je prethodnih decenija grad imao veliki priliv socijalno ugroženih građana iz raznih delova bivše države. Zbog toga se događa da se Subotica, koja je po standardu i načinu života nekada bila upoređivana sa evropskim sredinama, danas prema prosjeku zarada i procentu siromašnih svrstava u gradove u kojima se najteže živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti poruku Evropske unije budućim predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini, zbog čega se sindikati protive prijedlogu Brisela da se drugačije uredi radno zakonodavstvo, te gdje momci iz Bosanskog Grahova pronalaze buduće supruge. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon što su britansko-njemačku inicijativu za brži put integrisanja Bosne i Hercegovine podržali ministri vanjskih poslova Evropske unije, čime je ona praktično već postala evropski projekat, šef diplomatije Slovačke i nekadašnji međunarodni visoki predstavnik Miroslav Lajčak boravio je u Sarajevu kako bi prenio neke od poruka Evropske unije Bosne i Hercegovini.
Odmah nakon naše debate na nivou ministara vanjskih poslova Evropske unije, gdje je Bosna i Hercegovina bila na dnevnom redu i gdje smo govorili o jednoj novoj filozofiji Evropske unije, poruke koje ja prenosim su vrlo jednostavne. Prvo, da Evropska unija očekuje formiranje vlasti bez odlaganja, da ne gubimo vrijeme i da te vlasti imaju mandat i snagu i legitimitet da se bave ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. To je na prvom mjestu reforme, ekonomske i socijalne, da se poboljša život građana ove zemlje. Na drugom mjestu pitanje funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. I na trećem mjestu, ali svaka od tih tri reforma ima isti značaj, tako da kažem. Znači, na trećem mjestu to je ispunjavanje obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela na sebe u procesu evropskih i euroatlantskih integracija. To je to što mi želimo da vidimo. I ne samo želimo, ali i radimo naš dio posla, jer ta filozofija koju smo prihvatili u ponedjeljak je stvarno jedan korak ili jedna pružena ruka Bosne i Hercegovine, želimo stvarno da pokažemo da Evropska unija želi da vidi napredak, da Bosna i Hercegovina može da aplicira za kandidatski status, da otvorimo pregovore o pristupanju Evropskoj uniji što može brže. Zato je samo potreban, kao što sam rekao, formiranje institucija vlasti i jedna obaveza formalna tih partnera u Bosni i Hercegovini da se slažu sa tom filozofijom i da su spremni da napune sadržajem.
Pruženom rukom i pozivom na saradnju uz novi pristup reformama, Evropska unija dočekuje nove vlasti u Bosni i Hercegovini. Svoje neslaganje sa dijelom sporazuma za rast i zapošljavanje koji se odnosi na prava radnika iznijeli su sindikati. Pripremila Dženana Halimović.
Dok je kuljalo nezadovoljstvo radnika koji su obespravljeni, opljačkani i dovedeni do ivice životnog standarda, bosansko-hercegovačke vlasti jedino su ponudile, ispostavit će se, od obećanih reformi ništa. A onda je u julu Evropska unija odlučila uz pomoć eksperata i prakse kakva vlada u zemljama Zapadne Evrope predstaviti sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Protiv sporazuma svoj glas nedavno su digli sindikati, navodeći kako će to još više ugroziti radnike. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Ismet Bajramović.
Da se ne ruše ugovori o radu na neodređeno vrijeme, da se ne otpuštaju ljudi koji već rade, a također smo na drugoj strani spremni, i to smo čitavo vrijeme pokazivali, i način na koji smo spremni i u praksi, i da kažem i zakonski i teoretski, da smo spremni na otvaranje novih radnih mjesta za zapošljavanje mladih ljudi.
I predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra kako je sporazum rješenje koje vodi ka siromašenju radnika i politici ucjene.
Ukoliko se želi, a želi se, fleksibilizovati radno mjesto do te mjere da ono postaje potpuno nesigurno, a to znači da nestaje ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da pitanje ugovora o radu na određeno vrijeme može da se zanavlja po nekoliko puta, tako da ste u stvari doveli u poziciju one koji čekaju na zavodu zapošljavanje, koji bi trebali zamijeniti svoje roditelje i stariju radnu snagu, da će u stvari uvijek biti nesigurni i uvijek biti predmet ucjene od strane ono koje njima ponudio taj ugovor o radu na određeno vrijeme.
Ukoliko zaživi planirani sporazum, neće više biti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, ali upravo tada bi na scenu trebao stupiti sindikat. Njihova uloga bi trebala biti isključiva i autoritetna zaštita radnika, koji ni pod ugovorom na određeno vrijeme ne bi smio biti ugrožen, ucijenjen i obespravljen, ali ni otpušten ukoliko za to ne postoje valjani razlozi. U tom sistemu sindikat je partner radnika, a ne vlasti i poslodavaca, kaže Ivica Guberec, koji je radni vijek proveo u Njemačkoj.
Tiče tamo sindikata, on ima jako, jako velika prava. Puno zastupaju radnike, posebno ako se radi recimo o plaćama i da li je plaćen po zaslugama radnik, da li je, recimo ja sam jedan slučaj kod mene, ja sam inače građevinarac bio ranije. Kad sam došao u Njemačku, onda sam se opredijelio, pošao raditi u Mercedes i radio sam jako vrijedne poslove, a moraju me, bez obzira što nisam metalni radnik, moraju me platiti grupu koja pripada mašini to. I ako me ne plate, recimo, onda ja se zovem sindikati odmah provjere to gdje ja radim, šta radim i moraju me platiti po radnom mjestu. Ili, recimo, otkaz daju, ako je radnik na bolovanju, primjer radi. Mnoge firme znaju da to otkazeš, ali sindikat provjeri to odmah da li je stvarno na bolovanju ili simuliraju, šta ja znam i tako dalje. Ako je stvarno bolestan, onda mu ne mogu dati otkaz.
Mada Bosna i Hercegovina ima tendenciju da od svega uzme samo ono što odgovara trenutnim prilikama, bilo političkim ili tajkunskim, ukoliko bi se paralelno došlo do ideala zvanog pravna država, bojazni ne bi bilo. Stoga upravo bi rad na ciljevima i sporazuma koji je predložila Evropska unija mogao biti prilika i za sindikat da postane faktor odlučivanja, onaj zbog kojeg će vlasti unaprijediti prava radnika, umjesto da bude servis za političke manipulacije.
Reforme za Evropu.
Bosansko Grahovo u jugozapadnoj Bosni najčešće prati epitet zaboravljeni ili grad koji nestaje. Prije rata je imao 9000 stanovnika, a danas 3 puta manje. Nedostaje radnih mjesta, nekih ključnih objekata za život ljudi, ali i nevjesta. Tako se došlo na ideju da se mladenke potraže u Albaniji. Evo priče Željke Mihaljević.
U Bosanskom Grahovu je više od 150 neženja, među njima je Jelenko Perinović iz sela Obljaja.
naše cure neće ovdje na selo da žive, nemamo koga da vesti, nego idemo tamo. Neće krave, neće ovce, hoće čizme i asfalt. A nama treba da ostanemo tu gdje smo. Naše cure neće, prema tome i mi moramo tako ići. To nema vjere, nema nacije i dovešće. Kad neće naše Srpnje, idemo dalje. Hoću pravu gospođu da nađem sebi, za svoj domicilo, svoje kuće, da mi gleda i mene i da stvaramo familiju.
Pronaći buduću suprugu, suputnicu, mnogim neženjama u skoro svim općinama Županije 10 postala je gotovo nemoguća misija. No u rješavanju tog problema neobične i vrlo konkretne korake poduzela je općina od koje se to najmanje očekivalo. Riječ je o ratom i privatizacijom opustošenom Bosanskom Grahovu, u kojemu kakav takav posao imaju jedino uposlenici u državnim institucijama, javnim poduzećima i ustanovama, onda jedno veliko ništa u gospodarstvu, pa poljoprivreda. Kako bi se vremešni momci oženili općinske vlasti, dale su zeleno svjetlo za, da ga tako nazovemo, organizirani uvoz mladenki iz inozemstva. Ideja o takvom transferu nije potekla iz Grahova, ali su je u toj općini objeručke prihvatili, ističe predsjedavajući općinskog vijeća Duško Kuprešanin.
Udruženje građana Ogirna Marija Livanjska, koje okuplja naše iseljenike iz Donjeg Livanjskog polja, došlo na ideju da oživi sela u Donjem Livanjskom polju, odnosno sela koja pripadaju i općini Bosanskog Grahova i općini Livno. Na taj način, kao što su radile neke općine u Republici Srbiji, da dovedu Albanke koje su katoličke vjeroispovijesti, da ih dovedu na prostore općine Grahovo, koje bi se udalo za naše mladoženje, koji su tu, da kažem, ostali bez djevojaka, jer sve djevojke odavde i koje su rodile se ovdje, koje su živjele ovdje, najviše idu u veće gradove i za poslom i za... Vrlo malo njih hoće da radi, dostane da radi i živi na selu. Da tu rodi dijete, teški su uslovi u Grahovu. Mi kao što vijeće smo podržali inicijativu ovog udruženja sa jednim zaključkom u kojem se kaže da ćemo mi kao opštinsko vijeće financijski snositi jedan veći dio troškova koje imaju naše mladoženje, ali po zaključenju braka.
Premda je zaključak općinskog vijeća jednoglasno usvojen, što će reći da su za njega ruku digle i dvije vijećnice, žene u Bosanskom Grahovu nisu bile raspoložene za izjave. Za razliku od njih, muškarci su bili pozitivniji i razgovorljiviji. Među njima još uvijek službeno neoženjeni Pero Jakšić.
Ja podržavam također opet moram zahvaliti ljudima koji su pokrenuli taj projekat da se krene u tako jednu ozbiljnu situaciju rješavanja ove problematike naših krajeva. Također znam da i u Livno se raseljava. Odlaze ljudi previše prema Republici Kroaciji, odavde odlaze prema državi Srbiji. Nama je ovdje jedini način da opstanemo ako ćemo se vratiti tradicionalnim vrijednostima koje smo imali.
Pitamo našeg sugovornika s početka priče, zašto baš djevojke iz Albanije?
U kontaktu sa udruženjem Stara Raška iz Srbije, oni su krenuli najprije sa djevojkama iz Albanije koje su voljne da dođu na selo, da žive, da rade i da stvaraju porodicu na selu. Pitanje su ovaj djevojke iz okolice Skadra, kažu da je neki procenat dolje djevojaka, odnosno momke 20:1, tako da nema dovoljno ni momaka u njihovoj blizini u Albaniji da bi one ostale dolje. Sigurno patriarkalno odgojene djevojke, djeca bi se odgajala u onome duhu u kojem se inače odgajaju djeca na našim područjima.
A kako doznajemo, prva mladenka iz okolice Skadra trebala bi u Bosansko Grahovo stići upravo ovih dana.
Već su neki otišli do Albanije, bili su na tom prvom viđenju, procedura nalaže da idu na prvo viđenje pa da dolaze njihove porodice, odnosno same buduće mlade, da dolaze odozdo ovdje da vide gdje dolaze. I onda na drugom tom odlasku dolje se građansko vjenčanje obavlja u Albaniji, a crkveno vjenčanje bi bilo kod nas, odnosno svadba bi bilo u Ljubljani.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sopranistica Vedrana Šimić nastupa širom svijeta, promovišući Sarajevsku školu pjevanja, iako već godinama živi u Zagrebu. Rado je viđen gost u Sarajevu, gdje u Narodnom pozorištu trenutno pjeva u operi Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. U izazovima savremenih opernih pjevača, te o činjenici da se bez agenta teško može pristupiti bilo je kojoj većoj sceni, Vedrana Šimić je govorila našem Zvijezdanu Živkoviću.
Tuzlanka ste rodom, učili solo pjevanje na Muzičkoj akademiji Sarajevo da biste četvrtu godinu studija završili u Zagrebu. Gospođo Šimić, kažete da je škola pjevanja koju i danas njeguje sarajevska profesorka Paša Gackić jedna od najboljih u bivšoj Jugoslaviji. Koliko se ta škola i međunarodno cijeni?
Jako se cijeni, jer uvijek primete razliku, zaista. Iz te škole je izašla naša Ljeljana Molnar, iz te škole su i Radmila Smiljanića, Ivica Šarić i tako. Da Lilijan, kažete, bilo gdje u svijetu, bilo koje opere, svi znaju ko je Lilijan. Nije možda profesorice Brune Špiler zasluga ljepote njene glasa, što joj Bog dao od prirode, ali sigurno njenoj tehnici, njenoj prezentaciji toga glasa. Glas se mora školovati, glas mora imati dobre temelje. Ja jesam i zagrebački i sarajevski student, ali uvijek za školu pjevanja kažem da je sarajevska.
Danas se od opernog pjevača traži da je u dobroj fizičkoj formi, da perfektno pjeva, da odlično glumi i povrh svega da lijepo izgleda. Koliko je izazov ispuniti sve ove zahtjeve koje nameće savremena produkcija?
Pa za mene jako veliki izazov. Ja nikad nisam bila zaista samo pjevačica. Puno redatelja voli jako sa mnom da radi. Nekada prije, u vremenima možda Ljiljane Molnar Talajić, bilo je dovoljno samo stati pjevat u vrijeme Monseratka Baje. Danas je puno više važnije kako pjevač i pjevačica izgledaju. I danas su vam jako zahtjevni redatelji, oni su poistovjetili operu sa dramom. Ne vidim smisao kad gledam neku produkciju, pa sad ajde pogodite koja je ovo opera. Publika to ne prihvata i ja ne razumijem taj bunt tih redatelja. A mi umjetnici smo tu zbog publike i publika zbog nas. Pa ljudi dođu u teatar da se odmore, da se zabave, da se relaksiraju, a ne sad vi da odete s te predstave da vas boli glava. Da dobro, to je svačiji izbor. Imate vi i pjevača i dirigenata koji vole te eksperimentalne. Ja nisam protiv toga da se razumijem, ali ja sebe ne vidim u tome, iako evo recimo u nekom Ludom Štrausu bi se mogla zamisliti. U svačemu, ali da je to logično, a ne masu puta da vi govorite jedan tekst, a da to nema veze s vezom. E to rade. S tim se ne slaže. Danas je jako teško doći do agenta. Imate masu pjevača. Mislim, veliko je tržište, ali nije tako lako. Vi možete poslati 100 mailova u 100 agentura i možda vam niko neće odgovoriti. Recimo, ja bih voljela kad bi Sarajevo, ja znam da nema novaca, ali kad bi nekad imalo malo više, da bude otvorenije. Znači, za dolaske stranaca, ja znam da uvijek kažu, joj, pa pusti naše, sve to u redu, ali to je dobrobit za naše.
Šta sada pjevate, odnosno šta biste voljeli u skorijoj budućnosti?
Ja isto tako pjevam Verdija i Puccinija i počela sam malo da koketiram sa Wagnerom i Strausom, ali sve ono što je za vrstu moga glasa. Evo, iskreno, ja imam od Verdija još želju možda za nekim Don Carlosom, pa i Otelo mi je privlačan. Ja uvijek gledam uz muziku, znači uz ono što pjeva moja uloga. Mene jako zanimaju karakteri uloga i volim sve domaće autore. Imam još jednu želju koja traje već više od 10 godina, to je Hasan Aginica. Imam poziv u Beogradskoj opere da pjevam Salomu. Veliki, raritetni Puccini recital kojeg sam ja lani imala u Zagrebačkoj operi i na Riječkim ljetnim noćima. Tu sam jako puno vremena i truda uložila. To bi isto recimo voljela u Sarajevu, možda čak u fojeu, a ne znam zašto ne i na sceni. Jer je to recimo, možda bi čak tu bila i praizvedba.
Gospođo Šimić, kako mlade vratiti u pozorište?
Naprosto ovdje fali puno više predstava. Vi morate dovoditi škole iz cijele Bosne i Hercegovine. Ajmo jedan Ero, jedan u 11 za mostarske škole, jedan u 5 za travničke. Tako odgajate mlade, tako zavole operu. Nikad podcenjiva djecu, djecu nikada ne možete prevariti. Ali sa dobrim predstavom, dobrim izvedbama i više izvedbi. Ne možete vi, ako on za cijelog svog osnovnog i srednjeg školovanja dođe jednom na eru, a nema to toga neke prevelike fajde, ajmo reći, nema.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je BH operna pjevačica, sopranistkinja Vedrana Šimić. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.